Takže poslední lekce jsme mluvili o tom, jak zůstávat zdravě duchovně. Máte nějaký, my jsme neměli čas na diskuze, ale nevím, jestli během obědě, nebo jestli máte nějaké myšlenky, které vám napadlo, nebo jestli máte nějaký komentář k toho, co jsme probrali, než pokračujeme dál. Velmi rád slyším od vás, takže kdokoliv. Nějaké něco, které jste poznali, nebo vím, že to je velmi všeobecná otázka, ale... Takže bude čas na diskuze za chvilku. Teď máme poslední věc, na které Bůh se soustředil s Eliášem. To je práce zdravým způsobem, takže můžeme otevřít. První královská 19. A 15. verš. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestu k Damské poušti. Ať tam přijdeš, pomážeš Kaziela za krála nad Aramem. Jehu syna Nimšiho pomážeš za krále nad Izraelem a Elišu, syna Šafatova, z Abel Mecholi, pomážeš za prorok místo sebe. Kdo unikne Kazalovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehovu meči, toho usmrtí Eliša. Ale zachovám Izraeli 7000, všechny ty jejíž kolena neproklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila. Takže teď Bůh začíná s Eliášem mluvit o své práci. To nebyl první věc, které dělal. První věc byl, že on poslouchal jeho upřímnou řeč. Druhá věc je, že se soustředil na jeho fyzické zdraví. Třetí věc je, že byl nějaký duchovní lekce o tom, jak naramovat všechno do jeho rámu. A potom nějaké vyčištění, které všechno nevidíme v tom textu, ale vidíme dál. A teď pracuje, se soustředí na jeho práce. A má nějaké instrukce pro něho. A kdybych já byl Eliáš, já bych říkal, hele, já nepotřebuji instrukce, já vím, co dělat. Už jsem úspěšným prorokem, že? A asi nejúspěšnější v té době. On ví, že by měl čekat vedle nějaké řeky nějakou dobu, a pak dělat různé zázraky, a konfrontovat proroky Bala, a modlit se za to, aby pršel. A všechno fungovalo. Ale tím, že víš, co dělat v minulosti, neznamená, že víš, co dělat v budoucnosti. Že Boží instrukce se mění a to, že jsi věděl, co dělat, neznamená, že víš teď, co dělat dál. Protože každá situace je jiná. A někdo říkal, a největší překážku, abys byl používán v budoucnosti, je tím, že jsi byl používán v minulosti. Protože když člověk začíná ve službě, a ví, že neví, co dělat, a hodně se modlí a učí se a soustředí se na to, aby naslouchal Boží hlas, a pak to začíná fungovat. Víš, jak vést klub Avani, nebo víš, jak sloužit ve sboru, nebo víš, jak vést rodinu. A potom začínáme spolhat na naše, to, co víme, a naše zkušenosti, naše instrukce, které jsme měli v minulosti, a se zastavíme a zeptáme se, tak Bůh, co chceš, dá. A to je, co Eliáš musel dělat. Takže instrukce do budoucnosti jsou jiné, než v minulosti. Když jsem začal tady sloužit a náš tým měl 4 lidi a jsme soustředili jenom na 2 sbory, to je už dávno, a teď mám zodpovědnost za lidi, kteří slouží v 16 zemi. Náš tým je 370 lidí, což je mnohem větší než jenom 4, jak to bylo na začátku. A to, co jsem dělal v minulosti, přestane fungovat. Často to, co děláš, přestane fungovat, protože fungovalo. A teď jsi v jiné fáze a musíš dostat nové instrukce od Boha. A je důležité v každé fáze poslouchat a zeptat se, a Bože, co, jaké jsou tvoje instrukce pro mě dneska. A já jsem zjistil, jak jsem říkal, když jsem položil otázku, a, takže mám na to, asi pravděpodobně nemám, a nevím, co dělat dál, jako Boží duch mi říkal, hele, a buď Josiah Venture, vaše organizace, může dostat nového vedoucího, nebo ty můžeš se stát novým vedoucím. Jako Bůh tě může změnit a můžeš se učit nové věci. A je těžké se učit nové věci, když ty věci, které si už dělal, byly v nějakým způsobem úspěšné. Bylo. Ale to neznamená, že to, co Bůh má pro tebe v další fáze. Takže první věc je, že soustředit se na své jedinečné dispozice. To znamená, v jakém čase jsi, v jaké fáze služby a jak Bůh tě obdářil a co přesně pro tebe má. A ne každé příležitost je příkaz od Boha. Že? Tím, že jsou nějaké otevřené dveře, neznamená, že to je tvůj úkol. Ne každé očekávání od lidí je ukolování, zaukolování od Boha. Musíme rozlišit, co je příležitost a co je příkaz, co je očekávání a co je ukolování od Boha, protože oni jsou někdy určitě odlišné věci. A pro mě vždycky přemýšlím o textu, který je v Efeským. Efeským 2, kde je napsáno úžasný text, kde Pavel říkal, ano, Efeským 2:10, jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořený k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže my jsme jeho dílo, on přesně ví, jak obdarování máš, přesně ví, jaké omezení máš a omezení někdy je schválné taky, že Bůh chce, abychom byli dobré v některé věci a špatné, nebo ne tak silné v dalším. Ale on má připravené dobré skutky, které nám Bůh připravil, jsou připravené. A když Bůh mluvil s Eliášem, je vidět, že Bůh už měl nějaký plán a počítal s Eliášem. A když Eliáš dělal ty jednoduché věci, některé byly možná úplně jednoduché, ale byly možné, že to bylo zapadlo do Božího obrazu, zapadlo do Božího plánu. Takže musím vám říct, že jste Boží stvořený a Bůh má dobré skutky pro vás připravené. Oni jsou součástí jeho plánu. A jestli dokážete slyšet jeho hlas a rozpoznávat, který jsou, takže budete sloužit úplně jinak. Třeba jsou věci tady jako, že on by měl, pomážeš Chazela za král nad Aramem. To je zajímavé, to je nějaká cizí zemi a nějaký král, který není izraelský král, dokonce ani nevěřil v Boha, ale Bůh ho chtěl použít. Někdy jsou spojence, o které nepočítáme. Třeba nějaké starosta města, nebo učitel ve škole, nebo nějaký soused, který my bychom říkali, hele, ten člověk není spojence, není součástí mého týmu, ale někdy Bůh používá i cizí lidi. I lidi, se kterým bychom nepočítali. Pak Jehua, syna Němšova, pomážeš za král nad Izraelem. A mimochodem, ten král a taky nebyl úplně nejlepší. Ale on vykonal Boží vůle. A to, co Eliáš dělal, pustil další věci. A často naše práce je, že otvíráme nějaké dveře, nebo začínáme něco, nebo zmotníme dalšího člověka. A pak je ten Eliša, a on byl zbožný člověk, on by měl stát nejbližší a nejdůležitějším pracovníkem. Ale Eliáš o něm asi nevěděl. A často jsem mluvil s lidmi, oni říkali, hele, já mám tolik věcí, jako Havana funguje dobře, ale nevím, nemáme spolupracovníky, nejsou další lidi. Ale já si myslím, že často vidíme skrze naše oči a nevidíme to, co Bůh vidí. Že jsou lidi vedle nás, o které my nevíme, ale Bůh ví. A co kdybychom třeba strávili nějaký čas v modlitbách a v naslouchání, v očekávání, že to, co my nevidíme, Bůh vidí a že On dokáže k nám mluvit. Takže když jsem začal se modlit za budoucnost naše organizace, já jsem říkal, hele, je jeden člověk, který, on by byl dokonalý v našem týmu. Ale on vede celou naše práce na Ukrajině, tam je válka, navíc on je tam velmi spokojený, nemůže se odtěhovat do České republiky. A já jsem ho neoslovil, protože moje očekávání byl, není dostupný. Ale když jsem se modlil, Bůh mi neustále dal toho člověka na srdce. A já jsem ho oslovil, jsem říkal, ale nechceš skutečně vstoupit do nejvyšší vedení naše organizace. On se modlil za to a za 3 měsíce říkal ano a pak předal vedení na někoho, který taky byl připravený. A něco, které já jsem o tom přemýšlel, já jsem říkal, není nikdo a tohle není možné. Ale byl někdo a bylo to možné, že? Když Bůh to vedl. Takže když Bůh je v tom, cokoliv může fungovat. A co by se stalo, kdybychom se zeptali v modlitbách v očekávání, že Bůh má naše spojence. Někdy nevěřící spojence. Někdy věřící spojence, se které bychom nepočítali. A potom další věřící spojence, které říkáme, hele, oni nejsou dostupné. Oni by neříkali ano. Ale Bůh ji má připraveného. Takže to je další věc, posiluje druhé. Že často to, co Bůh pro nás má, nesouvisí jenom s námi, že Bůh má úkol pro nás, ale náš úkol je posilovat další lidi, aby byli do toho zapojeni. A já si myslím, že to je jeden z hlavních úkolů vedoucí, je ne vykonat sám tu práci, ale zmocnit další lidi, aby to dělali. To je přesně, co Ježíš dělal, že? On hned od začátku měl svůj učedníky a jí vyzbrojil, aby sloužil vedle ní. A často my jsme tak zanaprázdní v našich zodpovědnosti, že nestravíme čas v tom, že vyzbrojeme další lidi nebo staráme se o nich, aby oni dělali to samé. A to je něco, které Bůh začal se mnou mluvit. On říkal, hele, David, jak si, abyš ty dělal méně věcí, ale abyš strávil nejvíce času v tom, že posiluješ další lidi. Že to není jenom, že rozdávám úkoly, abych já měl méně, ale jak můžu zmocnit lidi, které jsou kolem mě. Jak můžu používat svůj čas, abych posilil někoho jiného. A potom ta možnost i pro ty možnosti pro Aleše se rozšířilo, protože on nebyl sám. Týmový proces. A to je ta třetí věc, je a pracuje týmově. Možná, že říkáme, hele, to je jasné, ale týmová práce je vždycky mnohem silnější, než když jeden člověk to dělá. A týmová práce není jenom v tom, že rozdáváme úkoly, ale nějaký tým nese tu zodpovědnost společně. Že více lidí, kteří jsou do toho zapojen. Vzpomínáte si, že Aleš říkal, já jsem jediný, ale Bůh říkal, hele, nejsi jediný, tam je 5 000 lidí. Že co? 7 000 lidí. Máš pravdu, já jsem to... 7 000 lidí, ano. O které si nepočítal. A tam je mnohem... Ten možný tým je mnohem větší. A možná, že se díváš do zboru a říkáš, ale já jsem sám, nikdo nemá zájem o tom. Ale Boží pohled je, nejsi sám. Já vidím spousta lidí kolem tebe, kteří jsou připraveni do toho vstoupit. Lidi, kteří jsou věrní a jenom potřebují nějakou výzvu. A týmová práce je mnohem silnější, protože potom to neseme spolu. A to je jedna věc, kde vidíme, že co se stalo, když on povolal Elišu. protože on šel, no, takže musíme číst dál. Odešel odtud a našel Elišu, syna Šafatova, jak ore. Byl před ním 12 spřeždění a on sám při 12. Takže teď tam byl člověk, který byl zaneprázdný. On už měl co dělat. Ale jestli chceš, aby někdo něco dělal, asi je dobré oslovit zaneprázdnění lidi. A ne ten, kdo má spoustu času, protože lidi, kteří jsou výkonní, kteří jsou schopní, jsou zaneprázdní. On měl co dělat. A on ho zastavil a Eliáš k němu přikročil a hodil na ně svůj plášť. Tak co to znamená, hodit na něho plášť? To znamená, hele, jak si tě zapojit do něco většího. A navíc to není jenom o tom úkolu, ale je to o svěžení od Boha a taky autorita a zmocnění k tomu. Takže jedna věc je, jestli potřebuješ další lidi, kteří by mohli sloužit vám, jestli říkáte, ale my máme tolik práce a potřebujeme, aby něco, někdo více věcí dělal. To je jedna věc, ale můžete říct, hele, máme svěžení od Boha, vize zasáhnout mladé lidi v našem městě. Nechceš to taky převzít, to svěžení od Boha. A ta autorita, a ta vize, která je větší než jenom úkol, ale je něco, které nás táhne dopředu. A lidi reagují úplně jinak na vize, na přivítání do vizi, na přivítání do dílu, který je Boha, než jenom na úkol, který je třeba dělat. Někdo musí udělat nějaký úkol. On říkal, hele, jak si tě připojit do Boží dílo a to dělal tím, že chodil na ně svůj pláž. A tam je Eliša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl, dovol, aby políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. A pak ten text pokračuje dál. Takže vidět, že Eliša se zastavil a úplně změnil svůj směr. Takže je to možné, že Bůh má spojence pro vás, se kterým jste nepočítali. A pomoc pro vás připravené, které vy nevíte. Já si myslím, že pravděpodobně jo. A taky si myslím, že v modlitbách a v naslouchání Boha můžete dostat instrukce od něho, které jsou hodně zásadní a může změnit celou situaci. Takže soustředí se na své jedinečné dispozice. Bůh má instrukce pro tebe právě v tomto času, v tom, jak tebe stvořil. Posiluje druhé. Jak můžeš investovat do dalších lidí, abys nesloužil sám, ale aby byl další. A taky, co to znamená pracovat týmově, že ta práce, která ležel jenom na Eliáš, pak taky ležel na Elišu a oni to dělají spolu. A nevím, jestli jste viděli někdy nějaký obraz, co může zvednout jednoho člověka a co může zvednout dvě nebo tři. Ale dva lidi, kteří zvednou nějakou váhu, a zvednou více než dvakrát tolik, jako jeden člověk může zvednout. A tři lidi více než třikrát to, co jednoho člověka může. Protože v tom spolupráce, tím, že oni nesou tu váhu společně, je větší sílou než každý zvlášť, než aby každý to zvedl zvlášť. A když byl Eliáš spojený s Elišou, vidíme, že ten potenciál se hodně rozšířil a bylo to mnohem větší než jenom dvakrát větší. Pak mám další věc, která není v tom textu. Takže občas odbočím z toho textu a říkám věci, které byly pro mě důležité, které najdu jinde. Ale pro mě taky bylo důležité v té práci se snažit napodobovat Ježíši a Ježíš napodoboval svého otce. Takže v tom textu Jan 5 a lidi kritizovali Ježíši, protože on uzdravil v sobotu, aby neměli to dělat. A když obhájil sebe, on říkal, já jenom se dívám na své otce a já pracuji podobně jako můj otec. Takže moje otázka byla, takže jak pracoval jeho otec? A je zajímavé, že už od začátku, že otec má nějaký způsob práce, který má rytmus. To není jenom, že neustále pracuje. Třeba u stvoření, a to je první společný projekt, který Ježíš dělal se svým otcem. Oni to složili spolu. Víte, že byl ráno a večer. Že oni dělali něco a potom se zastavili. By mohli, samozřejmě oni nejsou unavení a čas pro ní není omezený, by mohli pracovat bez přestávek, ale oni to nedělali, ale měli nějaký denní rytmus. Ráno a večer dělali nějaké práce a pak skončili. Takže Bůh jako otec a Ježíš jako jeho syn měl denní rytmus, který by měl zachovat zdraví, že on něco dělal a pak se podíval na to, hodnotil to, říkal, že je to dobrý. Pak se zastavil a šel dál. A jedna otázka pro nás, jestli chceme pracovat zdravě, je, co je náš denní rytmus. Má to nějaké pravidelnost, něco, které se stalo. Co děláš denně, aby zůstal zdravě. Takže si myslím, že jíst každý den je důležité spát, ale svůj denní čas s Bohem, že? Jestli jenom strávíš čas v neděli, když jsi ve sboru, to nestačí. Náš denní pokrm, a nejlepší je, když je to třeba každé ráno, nebo každý večer, nebo v odpoledne představ se, aby to byl součástí rytmus, že každý den strávíš nějaký čas s Bohem. Ale já mám další denní rytmus, a že to je, že mluvím se svou ženou každý den. My máme nějaký čas, kde se sedneme a říkáme, jak byl ten den a co se stalo. A my jsme se učili, že to je hodně důležité pro naše manželství. A to zachováme, i když jsem na cestě. Třeba já jsem mluvil s Connie včera, budu s ní mluvit dneska. A já bych mohl být třeba v Americe, ona tady a já zavolám, ale každý den se snažíme být zapojeni a mluvit o různé věci. A potom já se snažím třeba třikrát do týdne dělat něco fyzického, které mě pomůže. Ale mít svůj denní rytmus a mít to zdravě, a to neznamená 10 věcí, ale některé věci, které děláme znovu, hodně pomůže. Pak je další rytmus, týdenní rytmus, že Bůh, když stvořil svět, on se zastavil a sedmý dne byl den odpočinku a den oddělení pro Boha. A on říkal, hele, nezapomeň, to je jeden z desatero, abychom nezapomněli na šabat, sobotu. Samozřejmě máme to v neděli dneska. A já si myslím, že ani není třeba, aby to byl nějaký specifický den, ale otázka je, jestli jednou během týdnu máš nějaký den, když se zastavíš a když se soustředíš na Boha, na odpočinek, na to, že nabereš novou sílu, že možná čteš, to investuješ do sebe. A když lidi tohle nedělají, tak to znamená, že za pár měsíce člověk je vyčerpání. Ale jestli mám svůj denní rytmus, jestli mám svůj týdenní rytmus, to hodně pomůže. A pak jsou další dvě, což je zajímavé, že byl nějaký roční rytmus. Že v starém zákoně, když Bůh měl instrukce pro Mojžíše, on říkal, ať mají 7krát v roce nějaký zvláštní nějaký svátek. A ty svátky byly buď předtím, než byl nějaké zvláštní událost, nebo třeba, že skončil nějaké důležité práce, buď na začátku nebo na konci, a každý měl svůj soustředění, svůj témat. Jeden byl soustředění na třeba vykoupení a další na jako oslavu nebo něco. A samozřejmě my máme svátky, které vláda učil, třeba den vysvobození z komunisty, nebo já nevím, co ještě, den matky a tyhle. Ale moje otázka je, jestli přemýšlíš o svém roční cyklus a přemýšlíš o tom, co musíš zasadit, aby zůstal zdravě, aby tvoje rodina zůstala zdravě. Přemýšlet o tom jako 12 měsíců. A jak to může fungovat tak, aby na začátku nového roku, abys byl připravený na to. Tohle jsem dlouho neměl. Já jsem neměl nějaký roční rytmus. A potom nějaký kazatel říkal svůj příklad a to bylo hodně, hodně inspirující pro mě. Takže já jsem dal dvě další svátky do svého života a pak později nějaké třetí. A první svátek je, já se snažím, to je svátek, já to mám nazvané svátek nadrží. A já se snažím v tom svátku naplnit svůj zásadní nadrže. Takže to znamená fyzický odpočinek, nějaký třeba čtení nebo různé věci. Já to vždycky dělám v letě. A mým cílem je, když začíná školní rok, abych byl na 100%. Takže to je mým cílem. Takže poslední týden, dva v srpnu se soustředím na to, abych načerpal novou sílu. Potom mám další, který je studijní svátek. A vždycky v prosinci mám dva týdny a mám svůj vlastní práce i jako součástí toho. Mám hodně oddělený čas na studium a vždycky se soustředím na nějaké témata. Takže když se podíváš na Grow with God, jsou různé knihy biblické, které jsou probrané. A často to jsem dělal v prosinci, když jsem se soustředil na jednu biblickou knihu. A tento rok jsem se soustředil na přísloví a dva týdny jsem jenom četl příslovy. Takže pro mě mít nějaký svátek na plné načerpání do Božího slova je důležité. A potom vždycky v březnu nebo v únoru máme takový rodinový svátek, kde já mám tři děti a oni mají svoji rodiny a se snažíme, aby všichni byli spolu a tři nebo čtyři dny hodně investuji do rodiny. A to je moje rodinové svátek. Takže to jenom říkám jako příklad, ale někdy je dobré přemýšlet o tom roce a říct, když vidím nějaký cyklus, jaké věci musím tam dát, nějaké soustředění na něco, které mě zachová zdravě, nějaké osobně svátky možné, nějaký soustřední čas, který mě pomůže. A potom ten poslední byl víceletý rytmus šabat po zemi. A 7 let, 10 nebo něco. A co? A 40? Ano. Mhm. Takže ale tam byl 7 let a tam byl 49. Já si myslím, že přesně čas není tak důležité, jako vědět, že občas musíš fakt se zastavit a hodnotit, kde jsi a soustředit se na nějaký další cyklus. A když pracuji s vedoucími, jestli mají tyhle čtyři rytmusy nějak nastavení správně, to znamená, že je mnohem jednodušší zachovat nějaké zdraví v práci. A jak jsem říkal, já si myslím, že pro každého člověka je to jinak. Spíš je otázka, jestli o tom přemýšlíš, a jestli nasloukáš boží vedení v té oblasti. Takže já nevím, jestli máte nějaké příklady nebo otázky k tomu, ty různé cyklusy nebo rytmusy.
V polských školách mají učitelé 7. rok takový volnější.
Mají, aha. Ano. A je to schválně, protože oni ví, učitel by měl se soustředit na to, že třeba učí se nějakou nová věc nebo zvedne svůj dovednosti v nějaké oblasti. Takže to není jenom to, aby člověk načerpal na další úsek toho běhu. Aha, můžeš něco o tom říct? Aha. To je ten roční rytmus, ano.
A v úzovkách a v podstatě už při tom půli zimy nebo ke konci zimy už trošku má zase sílu přemýšlet nad tím, co jako následující rok bude a může se na to připravit a zase to takhle jede. A musím říct, že jsem si uvědomila, že to je tenhle rytmus, který v podstatě, i když už tam nejsem naplno, tak mi zůstal.
Aha.
Takže je to určitá výsada, že opravdu se potom těším i na ten odpočinek.
Skvělé.
Na ty přípravní fáze.
Aha, super, skvělý příklad. Super. A potom je taky, nechceš, aby stejné věc rostl v nějaké půdě neustále. Musíš nějak změnit to, co tam je. Nebo nechat, aby ta půda čekala.
Musíme na další rok zase nějaký trochu plán, aby se ta zem nevyčerpala.
Ano.
Nebo i třeba, když pracuju se zvířatama, tak aby se nevyčerpala
já. Aha, ano, dobře. Ta obnova musí stále tam být. A to je úžasné, že když Bůh pracuje, on počítá s obnovou. On to má ve svém systému. Protože on chce, abychom ne jenom pracovali bez přestávek, ale abychom byli obnoveni na další úsek. Nějaké další pozorování nebo zkušenost, které máte?
Říkáš tomu odpočinku v srpnu před začátkem školního roku.
Ano. Jako to v podstatě je dovoleno, ale to je dovoleno se cílem, protože často člověk může jezdit na dovoleno a se vrátit ještě více vyčerpaný. Protože říkáš, hele, já musím stihnout navštívit všechny zajímavé města v Evropě a dělat všechno a pak se vrátíš s tím vyčerpaný. Takže to je naše roční dovolenou s Connie, ale to je dovolenou skutečně se soustředění na to, abychom skončili s plným nádržem. A to znamená, že to je ten svátek nádrží. A vždycky předtím se zeptáme, takže máme různé nádrží, třeba fyzický, intelektuální třeba a vztahové a tak dále. Tady je nejnižší a jak do toho investujeme, aby když začíná školní rok, aby to bylo na 100%. A nikdy to není úplně na 100%, ale třeba já hodně čtu, protože velmi rád čtu to obnovení pro můj mysl, ale to není dovoleno to je dovoleno se cílem. Aby to nebylo jenom, že tak zabavá. A to jenom říkám jako příklad. To je jenom inspirace, a ne jako bože, že vy máte nějaký lepší nápad. Nějaké další? Jo.
Já jenom to chci potvrdit, to, co říkáš. Nám se párkrát povedlo mít dokonce prázdnin mít letní tábor a potom jsme skočili rovnýma nohama do školního procesu.
Ano. A člověk není, ano.
Není to
dobré, ano.
Není to dobré, takže v téhle věci ano, je dobré si dát nějaký polštář nebo nějakou časovou rezervu, kdy člověk vydechne, vypne a načerpá si na ty nové díly.
Skvělé, super.
Dobrá myšlenka.
Ano. Takže pro mě bylo důležité vzít kalendář, roční kalendář a nějak to mapovat. Protože často jenom říkám, ale další měsíc, další věc. Ale když vidíme ten celkový obraz, říkáš, hele, Bůh se, aby běhal bez únavy. Takže to znamená, že můžu velmi naplno běhat, ale potom potřebuji obnovu. A jak to nějak nastavím i předtím. Další věc je, že to pomůže, když musíš skutečně běhat, že se těšíš na to, že ten odpočinek přijde. Nebo víš, že bude nějaký čas na soustředění. Takže nevím, jestli baterie nefungují nebo ne.
Na chvíli nechám Dave'a týden odpočívat a vyměním mu baterky, jo.